Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Οι φανατικοί του σινεμά και οι βιβλιοφάγοι σίγουρα θα θυμούνται την ατάκα «Χθες βράδυ ονειρεύτηκα πως επέστρεφα στο Μάντερλεϊ». Είναι η πρώτη γραμμή του πιο διάσημου μυθιστορήματος της σημερινής μας καλεσμένης, της συγγραφέως Δάφνης Ντιμοριέ. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που την θεωρούν την πιο αναγνωρίσιμη πρώτη γραμμή βιβλίου της αγγλικής λογοτεχνίας. Κακά τα ψέματα, αν το σκεφτείτε μέσα από αυτήν την πρόταση, με το καλημέρα θα λέγαμε του βιβλίου, η συγγραφέας μας συστήνει τη φωνή που θα ξετυλίξει την ιστορία, την τοποθεσία, αλλά και εκείνο το «ονειρεύτηκα» σίγουρα μας παραπέμπει που αλλού στο όνειρο. Έχουμε μιλήσει για τον Alfred Hitchcock μέσα από αυτήν την εκπομπή, μια κορυφαία προσωπικότητα του κινηματογράφου. Η Ρεμπέκα ήταν μία από τις καλύτερες ταινίες του. Και ξεκινάμε την ίδια ακριβώς πρόταση. Χθες βράδυ ονειρεύτηκα πως επέστρεφα στο Μάντερλεϊ. Πολλοί θα πούν πως τη Δάφνη Ντιμοριέ, μία από τις δημοφιλέστερες συγγραφείς της εποχής της, τη γνωρίσαμε χάρη στη μεταφορά έργων της στον κινηματογράφο. Τι να σας πω, μπορεί. Το σίγουρο είναι και φαντάζομαι, θα συμφωνείτε μαζί μου, πως καμία κάμερα, κανένας φακός, κανένα μακιγιάζ δεν θα μπορέσει ποτέ να αποδώσει ένα βιβλίο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα πάψουν τέτοιου είδους μεταφορές προς Θεού. Αν λοιπόν σας άρεσε η Ρεμπέκα, ή αν σας άρεσε το Τζαμάικα Ιν, τα πουλιά, θα έλεγα να την ψάξετε στο δικό της γήπεδο, ας μου επιτραπεί έκφραση, να την αναζητήσετε στις δικές της σελίδες, εκεί που ο ρομαντισμός ως ύφος ξετυλίγεται με τρόπο μοναδικό. Να την ψάξετε εκεί που οι ήρωες δεν νικούν σχεδόν ποτέ. Είναι και αυτό μια ανατροπή. Και προσέξτε, η Δάφνη Ντιμοριέ ήταν και ντάμ, ήταν και lady, μοναδική τίτλη για να τους φέρει κάποια στην παλαιά αλλά και στη σύγχρονη γυραιά Αλβιώνα. Πάντως η ίδια δεν έδινε και πολύ σημασία. Να σκεφτείτε πως τα παιδιά της έμαθαν για τους τίτλους της από τις εφημερίδες.
Dear dead days beyond recall, when on the world the mist began to fall, out of the dreams that rose in a happy throng, below to our hearts love sang an old sweet song. And in the dusk where fell the firelight gleam, softly wove itself into our dream. Just a song at twilight,
when the nights are low and the flickering shadows softly come and go. Though the heart be weary, sad the day and long, still to us at twilight comes love's old song, comes love's old sweet song. Even today we hear love's song of yore. Deep in our hearts it swells forevermore. Footsteps may falter, weary grow the way, still we can hear it at the close of day. So till the end, when life's dim shadows fall, love will be found the sweetest song of all. Just a song at twilight, when the lights are low and the flickering shadows softly come and go. Though the heart be weary, sad the day and long, still to us at twilight comes love's old song, comes love's old sweet song.
Καλησπέρα σας ακροάτρες και ακροατές, φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ με το Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τη Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με το τραγούδι Love's Old Sweet Song. Ένα τραγούδι βικτοριανής εποχής του 1884 σε σύνθεση James Lyon Molloy και σε στίχους Clifton Bingham. Στην πρώτη γραμμή υπάρχει εκείνο το Just a Song at Twilight που πολλές φορές τον μπερδεύουμε και ως τίτλο του τραγουδίου. Ο πραγματικός τίτλος, είπαμε, είναι το Love's Old Sweet Song. Ένας από αυτούς που το πρωτοτραγούδησαν ήταν και αυτός, τον οποίον ακούσαμε, ο Τζον Μακκόρμακ. Γιατί αυτό το τραγούδι? Διότι πάρα πολύ απλά το ψιθυρίζει η πανέμορφη Τζοάν Φοντέιν στο ανεπανάληπτο Ρεμπέκα που έγραψε η Δάφνη Ντι Μοριέ και το οποίο μετέφερε στη μεγάλη οθόνη ο Άλφρεντ Χίτσκοκ. Η Ντι Μοριέ γεννήθηκε σαν σήμερα, 13 Μαΐου του 1907, στην πρωτεύουσα της Αγγλίας. Ήταν κόρη της Μιούρελ Μπόμαν και του Τζέραλντ Ντι Μοριέ, ο οποίος ήταν ηθοποιός και θειασάρχης. Ο παππούς της από την πλευρά του πατέρα ήταν ένας διάσημος για την εποχή του εικονογράφος, ο οποίος εργαζόταν στο πολύ γνωστό βρετανικό χιουμοριστικό περιοδικό Punch. Μεταξύ άλλων ήταν και συγγραφέας τριών επιτυχημένων βιβλίων. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Ντι Μοριέ ήταν μια οικογένεια εδρεωμένη, θα λέγαμε, στα καλλιτεχνικά δρόμενα της εποχής και η Δάφνη μεγαλώνει σε ένα μποέμικο, κατά κάποιο τρόπο, περιβάλλον. Ένα περιβάλλον προνομιούχο ταυτόχρονα, το οποίο της επέτρεψε να συναναστραφεί από μικρή με ηθοποιούς αλλά και δημοφιλείς συγγραφείς της εποχής. Ήταν ένα πρικισμένο κορίτσι με ζωηρή φαντασία και σκαρφιζόταν ιστορίες που μαζί με τις αδελφές της μετέτρεπαν σε αυτοσχέδια θεατρικά. Συχνά βασίζονταν σε λογοτεχνικά έργα που είχε διαβάσει και κινούνταν στο είδος της ρομαντικής περιπέτειας, όπως αργότερα θα συμβεί και με τα πιο γνωστά από τα βιβλία της. Ρομαντική περιπέτεια, λοιπόν. Ενδεχομένως να θυμάστε από παλαιότερες εκπομπές ή να γνωρίζετε κι εσείς οι ίδιοι πως η περιπέτεια ήταν ένα από τα βασικά θέματα του ρομαντισμού, μαζί με τον έρωτα, την ελευθερία, τη φύση και το Θεό. Τα βασικά του σκηνικά θα αποτυπωθούν στα έργα της νεαρής Δάφνης, σκηνικά όπως ηλιοβασιλέματα, βροχή, φεγγάρι, ερήπια, λίμνες, το παρελθόν, το έντονο τοπικό χρώμα, συντροφιά βέβαια με εκφραστικά μέσα, δηλωτικά του πάθους, όπως επιφωνήματα, ρητορικές μεγαλοστομίες, αναφωνήσεις και τόσα άλλα. Και από μελαγχολία άλλο τίποτα βέβαια, από την αρχή, χωρίς μάλιστα πολλές φορές συγκεκριμένο αντικείμενο αναφοράς. Η ρομαντική ήταν μελαγχολική έτσι, για να είναι μελαγχολική. Η εκπαίδευσή της, όπως και των περισσότερων κοριτσιών της τάξεώς της εκείνη την εποχή, ήταν αποσπασματική, αλλά η ίδια διάβαζε πολύ τους κλασικούς Βρετανούς συγγραφείς. Αφότου τελείωσε το σχολείο κοντά στο Παρίσι, επέστρεψε στο οικογενειακό σπίτι στο Φόουεϊ, στην ακτή της Κορνουάλης. Αργότερα νίκησε ένα κοντινό αρχοντικό με την ονομασία Μενάμπιλι, το οποίο υπήρξε και η έμπνευση για το Μάντερλεϊ που θα συναντήσουμε στην Ρεμπέκα. Έζησε σχεδόν όλη της τη ζωή κάπου στη γύρω περιοχή, εκτός από τα διαστήματα όταν ταξίδευε με το σύζυγό της, Boy Browning, ο οποίος ήταν στρατιωτικός. Θα τον συναντήσουμε και αυτόν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εξού και αρκετά από τα μυθιστορήματά της εκτελήσονται εκεί, στην Κορνουάλη. Άρχισε να γράφει διηγήματα στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Το πρώτο το οποίο θα εκδοθεί ήταν το «And now to God the Father», το οποίο εμφανίστηκε στο περιοδικό «The Bystander» με επιμέλεια του θείου της, William Beaumont, ο οποίος ήταν αδελφός της μητέρας της. Όπως έγραψε αργότερα στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «Myself when young» του 1971, πήγα συνειδητά στο βιβλιοπωλείο Smith του Φόουι και αγόρασα ένα αντίγραφο, ελπίζοντας ότι το κορίτσι στο ταμείο δεν θα ψηλιαζόταν για ποιο λόγο το αγόραζα. Η ειρωνία βέβαια με την οποία αντιμετώπισε την πρώτη εκείνη δημοσίευση του έργου της αντανακλάκει την όλη στάση της απέναντι στη φήμη που θα αποκτήσει. Συνέχισε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της να απεχθάνεται την αυτοπροβολή και τη δημοσιότητα. Η Ντιμποριέ πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε πως για να πετύχει στην οικονομική ανεξαρτησία ο συγγραφέας θα έπρεπε να στραφεί στο μυθιστόρημα. Το φθινόπωρο του 1929 λοιπόν ξεκίνησε να γράφει το βιβλίο με τίτλο «The Loving Spirit», το πρώτο από πολλά μυθιστορήματα που βασίζονταν στη ζωή της στην Κορνουάλη. Στο έργο αυτό, στο Loving Spirit δηλαδή, η Ντιμοριέ θα παρουσιάσει και για πρώτη φορά τον επιτυχημένο συνδυασμό ρομαντισμού, αστυνομικής και ιστορικής περιπέτειας και μια ατμόσφαιρα η οποία θα χαρακτήριζε και όλα τα μεταγενέστερα βιβλία της. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 50 χρόνων θα γράψει 25 βιβλία, τα μισά από τα οποία, που είναι και τα πιο γνωστά, είχαν ως σκηνικό την αγαπημένη της Κορνουάλη. Ένα από τα πλέον διάσημα, την ταβέρνα της Τζαμάικας ή αλλιώς Jamaica Inn, όπως είναι ο πρωτότυπος τίτλος, το εμπνεύστηκε εν μέρη από την παραμονή της, ένα παλιό πανδοχείο, γνωστό για την εμπλοκή του στο τοπικό λαθρεμπόριο. Είχαν προηγηθεί βέβαια το «I'll never be young again» του 1932 και το «The Progress of Julius» του 1933.
comes to find you, smile when stars are shining above. Only of love dreams will remind you to the skies. The silver moon is creeping. Close your eyes and soon you will be sleeping. Say good night and then turn off.
Βρεθήκαμε λοιπόν εκεί στην αυγή της δεκαετίας του 1930 με τα βιβλία της Ντι Μοριέ, το «I'll Never Be Young Again» και το «Progress of Julius». Στην δεκαετία εκείνη, στο 1932, βρεθήκαμε και μουσικά με το τραγούδι «Close Your Eyes». Ήταν ο Χάρι Χάτσον και η μπάντα του, οι Blue Jays, που έπαιξαν τη μουσική. Ενώ στη φωνή ήταν ένα υπέροχο φωνητικό τρίο, εξαδέλφες ήταν οι Carlisle Cousins. Αυτά τα πρώτα βιβλία της Ντι Μοριέ, τα οποία προαναφερθήκαμε, είχαν ικανοποιητικές πωλήσεις και την έκαναν γνωστή στη Μεγάλη Βρετανία ως συγγραφέα. Ωστόσο, το πρώτο βιβλίο που την έκανε να ξεχωρίσει ήταν το «Jamaica Inn» του 1936. Ένα πανδοχείο στη μέση του πουθενά, όπου κανείς επισκέπτης δεν σταματά ποτέ. Ένα πανδοχείο στοιχειωμένο, ποτισμένο με ρούμι και καπνό, βυθισμένο στη λάσπη και στη βρετανική ομίχλη, με μια ξύλινη πινακίδα να κρέμεται και να τρίζει ανατριχιαστικά από τον άνεμο και τα κάραμετα άλογα που έρχονται μυστικά τις νύχτες. Οι διοκτήτες είναι ο αλκοολικός Τζος Μέρλιν, βάναυσος, βρώμικος και μπλεγμένος σε κάθε είδους παρανομία, και η κακοποιημένη γυναίκα του, Patience, θύμα που αρχίζει να χάνει σιγά σιγά τα λογικά της. Είμαστε στην αγαπημένη της Μοριέ Κορνουάλη του 1820, στη σκληρή μοναχική φύση του Μπόντμιν, με τα κοφτερά βράχια πάνω από τις ακτές του Ατλαντικού, τις άδειες εκτάσεις, τις καταιγίδες και τους αδυσόπιτους ανέμους. Σε αυτό τον παράξενο τόπο λοιπόν φτάνει η νεαρή ορφανή Mary Whelan, ψάχνοντας καταφύγιο στη θεία Patience, την αδελφή της μητέρας της, την οποία μόλις είχε χάσει. Αντί όμως για τη θαλπορή και την ηρεμία που περιμένει να βρει στη μόνη οικογένεια που της έχει απομείνει, ανακαλύπτει λαθρέμπορους, συμμορίες, δολοφόνους, ναυάγια, αδικίες, χαμένες ζωές και κυρίως την απόλυτα ανδροκρατούμενη κοινωνία η οποία διοικεί χωρίς έλος. Ο Χάρι, ο ξένος, ο δικαστής Μπάσατ, ο κλέφτης αλόγων, ο υπηρέτης Ρίτσαρτς, ο πεταλωτής, ο ηλίθιος, οι ληστές και οι λαθρέμποροι, ο παπάς, όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του αποτελούν ένα μοναδικό παζλ ανδρικής εξουσίας και διαφθοράς. σοβαρά ζητήματα να τα θίγεις στα 1936. Η Μέρη, πνεύμα οξυδερκές και ανήσυχο, τολμά. Τολμά περισσότερο από όσο επιτρέπει στις γυναίκες η κοινωνία της εποχής. Μια λογοτεχνική ηρωίδα, μάλλον διαφορετική. Θα λέγαμε μια πρώιμη φεμινίστρια που αντιστέκεται όχι μόνο στην παράνομη, αλλά και στην καθώς πρέπει κοινωνία της εποχής, την επίσης διεφθαρμένη για να χαράξει τη δικιά της διαδρομή. Η Ντι Μοριέ ακολουθεί μέσα στο βιβλίο μία πορεία προς τα πάνω που λέμε και δύο χρόνια αργότερα θα μας χαρίσει την αμέσως επόμενη επιτυχία της, τη Ρεμπέκα. Το Ρεμπέκα είναι ένα παράξενο υβρίδιο, όπως λένε πολλοί, ένα μείγμα ιστορίας αγάπης, αστυνομικού μυστηρίου και μυθιστορήματος γκώθι, γοτθικού δηλαδή. Η ιστορία αγάπης φυσικά αναδείχθηκε ιδιαιτέρως από την οπτική γωνία του Χόλιγουτ και του Χίτσκοκ. Βρίσκεται παρόλα αυτά και στον πυρήνα του βιβλίου. Εκεί μια αφελής νεαρή κοπέλα, να σημειωθεί πως δεν αποκτά ποτέ όνομα είτε στο βιβλίο είτε στην ταινία, χωρίς συγγενείς δουλεύει ως βοηθός μιας μεγαλύτερης τριμμένης κοσμικής κυρίας, ώσπου μια μέρα συναντά έναν γοητευτικό πλούσιο και πρόσφατα χειρευάμενο άνδρα με το όνομα Maxim de Winter, ο οποίος υπήρξε πανδρεμένος, αυτό το μαθαίνουμε πολύ νωρίς, με την πανέμορφη και αριστοκρατική Ρεβέκα. Η Ρεβέκα είχε πνιγεί με το ιστιοπλοϊκό πλοϊκό ανοιχτά των ακτών της Κορνουάλης, πού αλλού, κοντά στο κτήμα των Ντι Winter, το Μάντερλι, με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας. Έτσι λοιπόν, ο μεγαλύτερης ηλικίας και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση Ντι Winter συναντά τη νεαρή, άβγαλτη και φτωχή κοπέλα και αποφασίζει να την παντρευτεί για να ξαναβρει ουσιαστικά την ψυχική του υγεία. Ένα μοτίβο που συναντάται συχνά σε παραδοσιακά εγγλέζικα ρομαντικά μυθιστορήματα, με προεξάρχο βέβαια το Jane Eyre. Το μυστήριο λοιπόν εκτελήσεται αργά και έχει στο επίκεντρό του τον θάνατο της Ρεβέκας, γύρω από τον οποίο η Ντι Μοριέ πλέκει με δεξιοτεχνία μια ανατροπή στην πλοκή. Ως τη στιγμή της τυχαίας ανακάλυψης του πτώματος της Ρεβέκας, τόσο ο αναγνώστης όσο και η ηρωίδα διατελούν υπό την ψευδέστηση πως ο Μάξιμ είναι ακόμα ερωτευμένος με την πρώην γυναίκα του.
Thank you.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, βουτώντας όλοι μαζί παρέα στις σελίδες των βιβλίων της Δάφνης Ντιμοριέ. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, μιας και προαναφερθήκαμε στον έρωτα του Μάξιμ για την γυναίκα που έχασε, την Ρεβέκα, αλλά και για τη νέα του σύντροφο, όπως θα δούμε, ήτανε το «Love is the sweetest thing», ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1932 από τον Ray Noble, το οποίο έγινε πάρα πολύ γνωστό με τη φωνή του Al Bowley, τον οποίον ακούσαμε κιόλας, φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι το οποίο πέρασε τον Ατλαντικό και μάλιστα έφερε και την πρώτη αμερικανική επιτυχία για τον Νόμπλ. Σε αυτό το σημείο του βιβλίου όμως, ο Μάξιμ αποκαλύπτει πως δεν την αγάπησε ποτέ. Σας τη φέραμε και εγώ και το τραγούδι. Πως στην πραγματικότητα την επεχθανόταν και πως είχε αρχίσει να αναπτύσσει ένα τόσο δυνατό μίσος για εκείνη, ώστε το μίσος αυτό να τον οδηγήσει στη δολοφονία της. Στην κινηματογραφική εκδοχή, όσοι έχετε δει το έργο, θα θυμάστε ότι ο θάνατος αποδίδεται σε ατύχημα. Τα γοτθικά στοιχεία περιστρέφονται γύρω από το σπίτι, το Μάντερλεϊ, και την απειλητική φιγούρα της οικονόμου, της κυρίας Ντάνβερς, μιας από τους πιο δυσίωνους λογοτεχνικούς χαρακτήρες που έχουν υπάρξει ποτέ, η οποία με το δικό της τρόπο τρομοκρατεί την καινούργια πυργοδέσποινα. Παρότι η Ντιμοριέ αποφεύγει τις συνηθισμένες παγίδες της γοτθικής γραφής, όπως κρυφές σκάλες, φαντάσματα που αιωρούνται και τα συναφή, η ατμόσφαιρα του σπιτιού είναι τόσο εμποτισμένη με τη μνήμη της Ρεβέκας, ώστε ο γάμος του ερωτευμένου ζευγαριού να κινδυνεύει να καταρρεύσει και η νεαρή, απογοητευμένη νύφη να φτάνει σχεδόν στην αυτοκτονία, με την ενθάρρυνση φυσικά της σκληρής οικονόμου της κυρίας Ντάνβερς. Άλλωστε η κυρία Ντάνβερς θα είναι και τελικός υπαίτια για την καταστροφή του Μάντερλεϊ, στο οποίο βάζει φωτιά πριν να εξαφανιστεί προς άγνωστη κατεύθυνση. Άλλη μία διαφοροποίηση ανάμεσα στο βιβλίο και την ταινία του Χίτσκοκ. Στην εκδοχή του Χόλιγουντ, η κυρία Ντάνβερς χάνει τη ζωή της στη φωτιά που η ίδια ξεκίνησε. Παρότι η ταινία παραμένει σε γενικές γραμμές αρκετά πιστή στο βιβλίο της Ντιμοριέ, υπάρχουν και άλλες σημαντικές διαφορές, οι οποίες επηρεάζουν και το ύφος. Όπως για παράδειγμα, η διαφορά ανάμεσα στις τελευταίες σκηνές. Στο τέλος της ταινίας, ο Μάξιμ και η γυναίκα του συναντιούνται την ώρα που καίγεται το Μάντερλε και αγκαλιάζονται μπροστά από το σπίτι που έχει πάρει φωτιά. Ένα τυπικό, χολιγουντιανό, θα λέγαμε, happy end. Στο μυθιστόρημα όμως, η ιστορία για τους δύο συνεχίζεται. Το πώς, δεν θα σας το πούμε, σαφώς, μιας και οφείλετε να το ανακαλύψετε διαβάζοντας οι ίδιοι. Ίσως σήμερα και από πιο παλιά ακόμη, η ιστορία της Ρεβέκας να είναι περισσότερο γνωστή, όπως είπαμε, από την ταινία του Χίτσκοκ το 1940, με πρωταγωνιστές τους Λόρενς Ολίβιε στο ρόλο του Μάξιμ Ντε Γουίντερ και της Τζοάν Φοντέιν στο ρόλο της δεύτερης γυναίκας του, παρά από το ίδιο το μυθιστόρημα. Την εποχή που βγήκε η ταινία όμως, η επιτυχία της βασίστηκε κυρίως στη φήμη του best-seller της Ντιμοριέ, ενός βιβλίου που συνεχίζει να ανατυπώνεται χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του. Και δεν ήταν βέβαια και η μόνη συνεργασία ανάμεσα στον Χίτσκοκ και την Ντιμοριέ. Ο μεγάλος σκηνοθέτης γύρισε την Ταβέρνα της Τζαμάικας το 1939 με τον Τσάρλς Λότον και την Μωρίν Οχάρα, και πολλά χρόνια αργότερα, το 1963, τα Πουλιά το οποίο επίσης βασίζεται σε διήγημα της Ντιμοριέ. Τα βιβλία της ιδιαίτερης αυτής Αγγλίδας αποδείχθηκαν πλούσια πηγή σεναρίων για ταινίες του Hollywood. Εκτός από τη Ρεβέκα και τις άλλες ταινίες του Hitchcock στις οποίες αναφερθήκαμε, ξεχωρίζει η περίπτωση της ταινίας «Η εξαδέλφη μου Ραχίλ» το 1952, σε σκηνοθεσία Henry Koster με πρωταγωνιστές την Olivia de Havilland και έναν νεαρό, Richard Burton, στο αμερικανικό ντεμπούτο του, η οποία μάλιστα αποδείχθηκε μια πολύ επιτυχημένη μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου. Το 1959 το Scapegoat έγινε ταινία με τον Alec Guinness και την Betty Davis, αλλά και το «Μην κοιτάζεις τώρα» του Nicholas Reich το 1971 με την Julie Christie και τον Donald Sutherland απέδωσε με συνέπεια την ατμόσφαιρα του μεταφυσικού διηγήματος στο Celluloid. Με έντονη ψυχολογική πλοκή και έμφαση στην ατμόσφαιρα, οι ιστορίες της Ντιμοριέ προσφέρονταν για κινηματογραφική μεταφορά και οι ταινίες που βασίστηκαν στα βιβλία της έκαναν τη δουλειά της πιο δημοφιλή και την ίδια ακόμη πιο διάσημη. Η Ντιμοριέ το 1932 παντρεύτηκε τον Frederick Browning, πλήρες όνομα το οποίο ήταν Frederick Arthur Montague Boy Browning, ένας εκ των κορυφαίων του επιτελείου του Βρετανικού στρατού. Και έτσι η Δάφνη ονομάστηκε Lady Browning Daphne Ντιμοριέ. Όταν πήρε το μετάλλιο της τάξης του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η Δάφνη πήρε και τον τίτλο της Dame Commander το 1969, αλλά σας το είπαμε και νωρίτερα. Ποτέ δεν χρησιμοποίησε τον τίτλο.
The lilacs in the spring again, and walk together down an English lane, until our hearts have learned to sing again. When you come home once more,
and in the evening by the fire.
Evening by the fire,
you hold me
Τα τραγούδια είναι το άλλο μισό κάθε ιστορίας στην οποία στεκόμαστε. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το We'll Gather Lilacs. Θα μαζέψουμε πασχαλιές. Θα ξανά μαζέψουμε πασχαλιές ουσιαστικά. Γιατί εδώ ακούσαμε Άννη Ζίγκλερ και Webster Booth. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε και με άλλον τίτλο, θα μαζέψουμε πασχαλιές την Άνοιξη. Είναι ένα τραγούδι του Ουαλού, συνθέτη Αεβερνοβέλο, ο οποίος το έγραψε για την, για το musical Romanzo Perchance to Dream, το οποίο πρωτοανέβηκε στο Hippodrome Theatre του Λονδίνου το 1945 και έμεινε μάλιστα επί σκηνής για 3 ολόκληρα χρόνια. Όταν ηχογραφήθηκε, πρωτοηχογραφήθηκε από τον Μάριλ Μπάρον και Όλιβ Γκίλμπερτ το 1945. Τη μουσική είχε παίξει ο Gerald and His Orchestra. Χτύπησε κατευθείαν, αυτό που λέμε, μπήκε κατευθείαν στα βρετανικά charts μέσα στο 1946. Πέρασε και αυτό τον Ατλαντικό σε μια ηχογράφηση του Tommy Dorsey και της ορχήστρας του σε φωνή Stuart Foster, και εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία επίσης το 1946. Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά έρχεται στα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να δώσει αυτό το σύνθημα, δηλαδή να μαζέψουμε πάλι πασχαλιές σε ειρηνικούς και ήρεμους καιρούς. Εκεί που θα είχε γούστο, πιστεύω βέβαια, να σταθούμε είναι σε ένα γεγονός που συνέβη λίγο μετά τη δημοσίευση της Ρεμπέκα το 1938 στη Βραζιλία. Ο κριτικός Αλβάρο Λίντς και άλλοι αναγνώστες έκαναν λόγο για πολλές ομοιότητες της Ρεβέκα με το βιβλίο του 1934 «Ασουσεσόρα», ο διάδοχος δηλαδή, της Βραζιλιάνας συγγραφέως Καρολίνα Ναμπούκο. Σύμφωνα με την ίδια την Ναμπούκο και τον εκδότη της, όχι μόνο η κύρια πλοκή, αλλά και καταστάσεις και ολόκληροι διάλογοι είχαν αντιγράφει. Η Ντιμοριέ αρνήθηκε ότι αντέγραψε το βιβλίο της Ναμπούκου, όπως έκανε και ο εκδότης της, επισημένοντας ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στη Ρεβέκα ήταν αρκετά συνηθισμένα. Η διαμάχη αυτή επανήλθε στο προσκήνιο σε άρθρο της 6ης Νοεμβρίου του 2002, παρακαλώ, στους The New York Times. Το άρθρο ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα απομνημονεύματα της Ναμπούκο, όταν η ταινία του Χίτσκο Κρεμπέκα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Βραζιλία, η εταιρεία παραγωγής United Artists ζήτησαν από την Ναμπούκο να υπογράψει δήλωση, σύμφωνα με την οποία αποδεχόταν πως οι όποιες ομοιότητες ήταν συμπτωματικές. Ωστόσο, η Ναμπούκο αρνήθηκε. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το άρθρο των Times, η Ναμπούκο είχε μεταφράσει το μυθιστόρημά της στη γαλλική γλώσσα και το είχε στείλει στον εκδότη της στο Παρίσι, για τον οποίον έμαθε ότι ήταν και ο εκδότης της Ντιμοριέ μόνο μετά την επιτυχία της Ρεμπέκα. Φοβερή καταγγελία, κακά τα ψέματα. Κάπως έτσι άνοιξαν οι ασκοί του Αιώλου, καθώς και ο συγγραφέας Φρανκ Μπέικερ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ντιμοριέ είχε κλέψει ένα δικό του μυθιστόρημα, το The Birds, τα πουλιά δηλαδή του 36, για τη δικιά της ομώνυμη ιστορία του 52. Η Ντιμοριέ δούλευε ως υπάλληλος για τον εκδότη του Μπέικερ, τον Πίτερ Ντέιβις, την περίοδο μάλιστα κατά την οποία ο Μπέικερ έφερε το βιβλίο του «Τα πουλιά» προς εκτύπωση. Όταν κυκλοφόρησε η ταινία του Χίτσκοκ «Τα πουλιά», βασισμένο στην ιστορία της Ντιμοριέ, ο Μπέικερ, σύμφωνα με τα κουτσομπολιά της εποχής, σκέφτηκε να καταγγείλει το γεγονός, αλλά τον συμβούλεψα να μην κινηθεί κατά της Universal Studios, καθότι ποιος θα μπορούσε να νικήσει έναν κολοσσό. Αλήθεια ή ψέματα όλα αυτά? Τι να σας πω. Ακόμη το ψάχνουν όσοι το ψάχνουν. Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, προσωπική άποψη αυτή, δεν νομίζω πως θα μπορούσε να σταθεί όχι η ιστορία των αντιγραφών. Η ίδια η Ντιμουριέ δεν θα μπορούσε να σταθεί στα πόδια της αν δεν ήταν μια πραγματικά καλή πένα. Το είχε αποδείξει ήδη στο Τζαμάι Καΐν, το είχε αποδείξει και με τα μεταγενέστερα βιβλία της. Αυτός που δεν ξέρει να γράφει, φίλες και φίλοι, δεν ξέρει. Και αργά ή γρήγορα εκτίθεται. Η ζωή της υπήρξε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και την αφηγείται αριστοτεχνικά σε μια υποδειγματική βιογραφία συγγραφέας Μάργαρετ Φώστερ. Μεγάλη πένα κι αυτή. Και δεν είναι περίεργο, αν δει κανείς το περιβάλλον της Ντιμουριέ, ότι ασχολήθηκε τόσο πολύ με τον 18ο αιώνα, τον οποίον ζωντάνεψε με υπέροχο τρόπο σε μυθιστορήματα όπως η ταβέρνα της Τζαμάικα. Βλέπετε, η γενιά του 1900, εκτός από την πρωτοπορία με την οποία φλέρταρε, είχε ακόμη την κληρονομιά του ρομαντισμού της προηγούμενης γενιάς, για την οποία ο 18ος αιώνας ήταν η επιτομή του ηρωισμού και της σκέψης. Άλλωστε, όλο το γοτθικό είδος των μυστηρίων, με τη Ρεμπέκα θα λέγαμε στην πρώτη γραμμή, έλκει την καταγωγή της από τον έρωτα του 19ου αιώνα για τον Μεσαίωνα, που σταδιακά άρχισε να αναβιώνει ως νοσταλγική επιστροφή μετά το 1720. Το 1977 της απονεμήθηκε το βραβείο Grand Master από την Εταιρεία Αμερικανών Συγγραφέων Βιβλίων Μυστηρίου και το 1982 εξέδωσε τα τελευταία της βιβλία, το «Rendezvous and Other Stories» και το «The Rebecca Notebook and Other Memories». Η Δάφνη Ντιμουριέ, Dame και Lady, πέθανε στις 19 Απρίλη του 1989, σε ηλικία 82 χρόνων. Πού αλλού? Την απάντηση τη γνωρίζετε. Στην αγαπημένη της Κορνουάλη. Τζο Στάφορντ και You Belong to Me μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Τραγούδι θρύλος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάπου εκεί στο 1951 χτύπησε πρωτιές στα τσάρτς τόσο της Αγγλίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπαμε μουσικά, όπως έχετε καταλάβει, μιας και όσο περνάει η ώρα τόσο πιο πολύ ερχόμαστε προς τα εδώ στα χρόνια, να συντροφεύσουμε τις σελίδες της Δάφνης Ντι Μοριέ για την οποία μιλήσαμε σήμερα. Φτάσαμε όμως και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Διαβάστηκε πολύ και πάντα θα διαβάζετε. Διαπραγματεύτηκε με πολύ ωραίο τρόπο μια σειρά από στοιχεία και χαρακτηριστικά τα οποία χρωμάτισαν ή μάλλον αποχρωμάτισαν μια εποχή, και λέω αποχρωμάτισαν καθότι το ύφος δεν θα το έλεγε κανείς και τόσο πολύχρωμο. Διότι τα είδατε ή μάλλον τα ακούσατε. Το μυστήριο, ο θάνατος, η ανατροπή, γοτθικά σκοτάδια που περιστρέφονται γύρω από το ίδιο το σπίτι, δυσίωνοι λογοτεχνικοί χαρακτήρες, κρυφές σκάλες, φαντάσματα που αιωρούνται σε μια ατμόσφαιρα εμποτισμένη με αγωνία. Και εκεί στο φινάλε ένα σκληρό πεισματάρικο φλερτ με την ονειρόδη αίσθηση με την οποία αρχίζουν συνήθως οι ιστορίες, αλλά τώρα πια εφιάλτης του παρελθόντος στοιχιώνει τις ζωές του παρόντος. Σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με μια άλλη μεγάλη επιτυχία μια δεκαετία αργότερα, νούμερο 1 στην Αγγλία το 1961, η Shirley Bassey μας ερμηνεύει το «Reach for the Stars».
So far away, I reach for the stars. When I reach for your hand, but stars tumble down from the clouds to the land when you come. Stars tumble down from the cross.